Dabar dėl posėdžio darbo tvarkės, ar yra kažkokių pasiūlymų? Prašau, Evelina.
Prašyčiau įtraukti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projektą dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimundo Andrijausko nusišalinimo.
Ar būtų prieštaravimų? Čia skubus klausimas.
Pakankamai gerai būtų, nesutarimų nėra su vyriausybės teisininkais.
Tvarkoje. Tada įtraukim 26 klausimų, daugiau papildomų klausimų nematau, tai siūlau keliauti pirmin.
Norėčiau pasiūlyti 3 papildomus klausimus įtraukti dėl vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo, taip pat dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo ir dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl 21 metų vasario 24 dienos nutarimo numeris 117 dėl 21 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinto asignavimo paskirstymo pagal programas pakeitimo projektą.
Taip, tai prieštaraujančių nebus, nes turbūt pagal ministerijų pasiūlymus, tai tuomet įtraukiam šitus 3 klausimus taip pat. Tai pradedam nuo A dalies. Pirmas klausimas dėl vyriausybės 1994 metų gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1244 dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Klausimų pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 139.139.2 straipsniais įstatymų projektų. Ar būtų kokiu nors pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Lietuvos policijos mokyklai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Ar būtų kažkokių klausimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, valstybės tarnybos įstatymo 49 ir 51 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų vyriausybės išvados Seimui. Ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl išvadų projektų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2018 metų lapkričio 28 dienos nutarimo numeris 1176. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų ar klausimų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Šeštas klausimas dėl akcinės bendrovės LTG infra patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamo turto perdavimo. Ar būtų kažkokių klausimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 1998 metų rugsėjo 3 dienos nutarimo numeris 1077 dėl valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmai teikiamų paslaugų tarifų nustatymo pripažinimo netekusių galios. Kokių nors pastabų pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2014 metų birželio 4 dienos nutarimo numeris 528. Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstimo tarp institucijų įgyvendinant 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021-2027 metų ES fondų investicijų programą pakeitimo ir vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 metų spalio 3 dienos nutarimo numeris 1090 dėl 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių dar pastabų ir pasiūlymų paskutinę minutę? Nematau, tai siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Devintas klausimas dėl gyventojų pajamų mokesčio, nekilnojamo turto mokesčio, žemės mokesčio įstatymų pakeitimų vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kokių nors pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl asociacijų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastabų ar pasiūlymų? Nematau, vėlgi siūlau pritarti. Pritarta. 11. Klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso eilės straipsnių ir priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 66.131 straipsniais įstatymo projekto pateikimo. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. 12. Klausimas dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 12.25.2 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų. Ar būtų kažkokių pasiūlymų ir pastebėjimų? Nematau, dėkoju Teisingumo ministerijai už padarytą darbą ir judam toliau, jeigu galim pritarti. Pritarta. 13. Klausimas dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Kėdainių rajono savivaldybei. Ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl šito sprendimo? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 14. Klausimas dėl reikalavimų ir arba kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo ir vyriausybės 2006 m. sausio 30 dienos nutarimo numeris 92 dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimo atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 15. Klausimas. Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau pastebėjimų. Tai siūlau pritarti. Ir pritarta. 16. Klausimas. Dėl baudžiamojo kodekso. Eilės straipsnių pakeitimo baudžiamojo proceso kodekso eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Ar pasiūlymų, ar klausimų nėra? Siūlau pritarti. Ir pritarta. 17. Klausimas. Dėl dokumentų archyvų įstatymo eilės straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto. Ar kas nors dar turėtų kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų? Nematau. Tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 18. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo įgaliotojo ambasadoriaus Turkijos Respublikoje Ričardo Degučio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo įgaliotojo ambasadoriam Irano Islamo Respublikai. Turbūt pastabų nebus. Siūlau pritarti. Pritarta. 19. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo įgaliotojo ambasadoriaus Australijoje Dariaus Degučio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo įgaliotojo ambasadoriam Naujajai Zelandijai. Tai turbūt vėlgi pritarsim daugiau darbo ambasadorių. Pritariam. Pritariam. 20. Dėl vyriausybės 2020 metų balandžio 8 dienos nutarimo numeris 358 dėl nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Kažkokių klausimų ar pasiūlymų dar būtų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ir tuomet pereinam į B dalį. 21. Klausimas dėl 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo. Prašau, Dainius Kreivys.
Ačiū labai. Tai teikiama yra 2021-2030 metų energetikos srities plėtros programa. Jinai gan plati. Ir priėmus šį projektą bus įgyvendintas strateginės statymo nuostatos, taip pat bus įgyvendinta nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos nemaža dalis. Ir energetikos plėtros programoje yra identifikuotos problemos ir priežastys ir jų įvykdymų, įgyvendimų yra suplanuotos pažangos priemonės ir nustatytos dalyvaujančios institucijos ir nustatyti rezultato rodikliai. Bus taip pat sudarytos prielaidos įgyvendinti plane įvardintą 10 metų strateginę viziją, padėdančią stiprinti energetikos inovacijų ekosistemą, integruoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, rengti Lietuvos elektros energijos, sujungti Lietuvos elektros energijos sistemą su kontinentinės Europos energetikos sistema, darbų sinchroninių režimų, didinti vidaus energijos gamybos bei galutinių energijos vartojimo atsinaujinčių išteklių dalį, diegti taršos mažinimo priemonės energetikos sektorių, didinti viešųjų pastatų energetikos vartojimo efektyvumą, didinti energetikos atsinaujinčių išteklių naudojimą ir efektyvumą, energetinį efektyvumą įmonėse. Tai programa, kaip matote, yra tikrai plati. Pagrindinės plėtros programos priemonės, kurios duos didžiausią poveikį siekiant NPP tikslų ir poveikio rodiklių, bei prisidės prie Lietuvos įsipareigojimų įgyvenimo bei iškeltų tikslų pasiekimo atsinaujinančios energetikos srityje, energetikos vartojimo efektyvumo, energinio saugumo ir energetikos saugumo srityje yra šios. Tai pirmas yra diegti pažangės technologijas ir palaipsniui pereiti prie mažesnio iškasinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms, tai ir kalbama ir apie vandenilio technologijų plėtrą Lietuvoje. Būtent šių technologijų plėtra padės tiek tinklo balansavimo spręsti klausimus, tiek atsinaujinančių išteklių pajungimo į energetikos sistemą klausimus, taip pat prisidės prie dekarbonizacijos transporto sektoriui, pirmiausia, kalbant apie sunkųjį transportą, kalbant apie laivybą ir kitus dalykus ateityje. Tai įgyvendinus šią pažangos priemonę bus sukurti 400 MW žalio vandenilio gamybos pajėgumai. Antras yra diegti priemonės didinančias elektros energijos vartotojų, aktyvai dalyvaujančių energetikos rinkoje skaičių, tai siekime nustatyti modernų lankstų elektros energijos rinkos veikimo modelį ir galinti vartotojus bei vartotojų bendruomenės teikti elektros energiją rinkai. Bus sudarytos teisinės prielaidos vartotojams tampant aktyviais vartotojais ir gamintojais, tai bei naudotis galimybę gaminti savo elektros energiją, o dalį pagamintos elektros energijos parduoti rinkoje arba tiesiogiai kitiems vartotojams. Dėl elektros energijos kaip produkto specifikos dinamiška elektros energijos prekybos sistema turi būti pagrįsta įvairiomis galimybės prekiauti ne tik tai didmeninę rinką apimančioje biržoje ar pagal iš anksto sudarytas sutartis, tačiau ir taškas į tašką, ar peer-to-peer principą ar bendruomenės veikimų pagrįstose prekyvietėse. Ir taip toliau, tai noriu pasakyti, kad tikrai pakankamai sistema iš esmės, prekybos sistema elektros keisis, jungiantis į tinklą vis daugiau prosumerių arba giminančių vartotojų ir tinklo konfiguracija, kurią turime dabar, jinai iš esmės bus visai kitokia, todėl šita programa reikalinga ta visa nauja konfiguracija pasiekti. Turbūt vienas iš esminių dalykų yra sukurti tinkamas sąlygas, mažas pajamas ganantiems ir energijos nepriklių patiriantiems vartotojams, gamintojams, gyventojams pasinaudoti valstybės paskatų ir paramos sistema atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo skatinimo srityje ir taip pat valstybės parama skirta techniniams galimybėms pasirinkti alternatyvius pigesnius energijos išteklius užtikrinti. Ir turime pripažinti, kad iki šiol energetinio skurdo temai buvo skiriama per mažai laiko ir nebuvo aiškiai apibrėžta, ką mes ir susitarė, ką mes laikome energetiniu skurdu. Todėl energetikos ministerija kartu su Lietuvos energetikos institutu atliko studiją, ir kur aiškiai matome, kad beveik 15% namų ūkių išleidžia, 25% namų ūkių išleidžiama elektros energijos, energijos visų pinigų dalis yra apie 15%. Tai yra pakankamai aukštas rodiklis ir skirtingai negu kiti turimi rodikliai, kuriais matavome energetinį skurdą, tuos rodiklius, kuriuos mes dabar turime čia, jie pakankamai aiškiai identifikuoja tas skurdo, energetinio skurdo patirinčias grupės ir leidžia tikslingai imtis priemonių tam skurdui gyventi. Ir čia vėl apibrėžamos priemonės, kurių reikės imtis kartu tiek su socialiniu ir darbo reikalų ministerija, taip pat visą eilę priemonių, kurios leis skurdą patiriančioms grupėms įsilieti į naują energetikos sistemą, tapti vienokių skurdų būdų atsinaujinčių išteklių gamintojais ar įsilieti į bendrijas atsinaujinančių išteklių gamintojų, kurios leis kompensuoti jų tam tikras patirimas išlaidas. Ir visi energetinio skurdo mažimas, kaip žinome, yra įtraukti visus aukščiausio lygio valstybės planavimo dokumentus. Keliame tikslą, kad iki 30 metų 200 tūkstančių namų ūkių patirinčių energetinį skurdą galėtų pasinaudoti valstybės paskatų ir paramos sistema. Tai sekantis klausimas yra dujotiekių statybos jungčių ir energetikos dujų rinkos sujungimo projektas. Šiais metais pabaigėme dujų jungtį su Lenkija, kitais metais jisai pradės funkcionuoti ir labai svarbu, kad naudą iš jungties veikimo pajustų visi mūsų gyventojai ir terminalo pajėgumai būtų pilniau išnaudojami. Sinchronizacijos projektas taip pat yra įpusėjęs, jį reikia tęsti, pabaigti laiku. Šeštadienį turėjome sinchroninio veikimo bandymą kartu su Lenkijos puse. Pirmą kartą atliktas bandymas panaudojant mūsų veikiamą infrastruktūrą, kurią turime išplėstą sinchroninę jungtį. Bandymas pavyko, galime sakyti, kad nuo šeštadienio mes visi esame žymiai saugesni, nes reikalui atsitikus kokiam nenumatytam atveju visą laiką turėsime sinchroninę pagalbą iš Lenkijos pusės. Įrengsime, kitų metų gale turėsime ir 200 MW baterijos. Baterija įrengta, kuri užtikrins momentinės galios rezervą iki 25 metų, tai yra atsisakysime Brelo paslaugų šiuo klausimu, o po 25 metų sinchronizacijos baterija keliaus balansuoti atsinaujinančius išteklius. Taip pat didinsime atsinaujinančių energetikos išteklių dalį, tai yra gamyba. Gamybos šiai dienai turime didžiulį trūkumą gamybos ir yra visa eilė priemonių numatytų gamyboje iš atsinaujinančių išteklių didinti. Iki 300 metų yra planuojama turėti, kad bus gaminama beveik 70% visos suvartojamos elektros energijos mūsų pačių 25 metais 50. Taip pat yra numatyta įgyvendinti degalų iš atsinaujinančių energetikos išteklių, gamybos priemonės ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą, įgyvendinti centralizuotos šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemonės, įgyvendinti atsinaujinančių išteklių panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemonės, centralizuotos šilumos tiekimo sektoriuje. Taip pat viena iš labai plati tema, gal aš irgi giliai ją nebekeliausiu, įgyvendinti elektros energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemonės viešuosiuose centrinėse valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuose namuose yra labai konkretus vėlgi rodikliai, kuriuos planuojame pasiekti šitoje srityje ir taip toliau. Tai turbūt visos pažangos priemonės. Tai būtų visas pažangos priemonės su labai aiškiais tikslais, aiškiais rodikliais. Turbūt dėl laiko trūkumo aš apie kiekvieną galėčiau pakankamai ilgai pasakoti, bet pasitengsiu. Tai būtų trumpai tiek.
Taip, ačiū. Kaip žinau, pati programa yra suderinta, pastabų nėra, tai tiesiog dėkui ministrui už pristatymą ir siūlau pritarti tuomet, jeigu nebūtų dar kažkokių netikėtai atsiradusių pastebėjimų. Pritarta. 22 klausimas. Valstybės tarnybos eilės straipsnių pakeitimo ir susijusių įstatymų pakeitimo projektas. Prašau, Sigita.
Tai teikiamas įstatymo projektas yra trumpojo laikotarpio priemonių paketas, kuriuos siekiama suefektyvinti valstybės tarnybos efektyvumą. Tai nėra tas reforminis paketas, bet tam tikros priemonės, kurios šiuo metu išspręstų ir darytų efektyvesnę valstybės tarnybą. Kartu su valstybės tarnybos įstatymo projektu taip pat yra teikiami du lydimieji, tai yra valstybės savivaldybių įmonių įstatymo projektas ir diplomatinės tarnybos įstatymo projektas. Tai kaip minėjau, šiais įstatymais yra sprendžiamos nuo 19 metų sausio 1 dienos, kai įsigalioja naujos redakcijos valstybės tarnybos įstatymas, tam tikros teisinio taikymo problemos ir taip pat yra lengvinamas pats žmogiškų išteklių valdymas valstybės tarnyboje. Jeigu trumpai, tai esmė būtų šito projekto valstybės tarnybos įstatymo, tai yra pirmiausia dėl vadovų supaprastinama įstaigų vadovo atranka. Yra situacijų, kai po konkurso lieka vienas pretendentas ir kad būtų galima tą pretendentą pateikti asmeniui priimančiam į pareigas. Antra tokia siūloma priemonė susijusi su vadovais, tai yra, kai vadovas, jeigu baigiantis kadencijai ir jo veikla būtų vertinama labai gerai visos kadencijos metu, kad būtų galima jį paskirti kitai kadencijai be konkurso, o jeigu jo veikla buvo vertinama gerai arba tik gerai, tai būtų palikta diskrecija irgi pratesti jo tolimesnę kadenciją. Antras blokas yra susijęs su tam tikrų įdarbinimo atleidimu, tai yra nustatomas valstybės tarnautojų išbandymo laikotarpis, kad būtų galima priėmus į darbą lengviau atleisti, jeigu nepasiteisina priimtas valstybės tarnautojas. Taip pat yra susiję su tam tikru administraciniu reikalavimu naikinimu, tokių kaip leidimas dirbti kitą darbą, įvertinus tai, jog į valstybės tarnautojas užsiema individualia veikla, tokios procedūros nėra, tai todėl įvedamas kitas mechanizmas. Taip pat sudaromos tam tikros mobilumo priemonės, kaip antai pasibaigus įstaigų vadovų kadencijai ar valstybės tarnautojo tam tikroji pareigų vykdymo įstaigoje, jam būtų sudaroma galimybė grįžti į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant ir politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Taip pat atsisakoma tam tikrų pareiginės algos koeficientų ribojimų, priemokų mokėjimų dydžių ribojimų, kaip antai iki 6 mėnesių mokėjimo terminas, riboti koeficientai ir kiti susiję tokie ribojimai, kas liečia priemokų mokėjimą. Lygiai grečiai yra teikiamas valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo projektas, kurio tikslas yra paskatinti valstybės tarnautus eiti kolegialių organų pareigas valstybės ir savivaldybės įmonėse ir sprendžiama problema susijusi su jų darbo užmokesčio sumokėjimu, tai yra, kad atlygis tokiems valstybės tarnautojams būtų mokamas iš įmonės lėšų, kaip yra ir kitų kolegialių organų narių atžvilgių. O diplomatinės tarnybos įstatymo tikslas yra palengvinti žmogiškų išteklių valdymą diplomatinėse atstovybėse. Tai yra, kad užsienio reikalų ministras galėtų tvirtinti diplomatinių atstovybių konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų darbuotojų, kurie nėra valstybės tarnautojai ar kariai ir su kuriais sudaromos terminuotos darbo sutartys pareigybių skaičių. Projektas buvo derintas su visom ministerijom, su teismų administracija, specialių tyrimų tarnyba, profsąjunga darbuotojų, savivaldybių asociacija, tarnybinės etikos komisija, atsižvelgta į vyriausybės kanceliarijos, teisės departamento pastabas ir derinimo metu buvo gauta teisingo ministerijos techninio pobūdžio pastaba, atsižvelginti tai, jog valstybės kontrolės darbuotojai yra išėję iš valstybės tarnybos sistemos, tačiau nėra išspręsta stažo skaičiavimo problema ir yra pasiūlyta papildyti valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnio pirmą dalį, įtraukiant nuostatą, jog į valstybės tarnybos stažą nebūtų skaičiuojama valstybės kontrolės darbuotojų, kurie nuo 2019 metų sausio 1 dienos vykdė ūkinės ar techninio pobūdžio funkcijas. Tai tokia nuostata suderinta su Teisės departamentu ir siūloma dar įtraukti projektą. Trumpai tiek.
Ar kažkas dar turėtų pastabų, prašau, Dainius Kryvys.
Tik tai labai trumpai. Mes ten turėjome įstatymo projektų pastabų, bet suprantu, kad buvo svarstant tą klausimą tapsę, kad tie klausimai turbūt bus sprendžiami ateities projektu, bet vis tiek noriu atkreipti dėmesį ypatingai į atrankos sistemą, kurią mes turime šiai dienai ir naudojantis šitą atrankos sistemą, praktiškai žmonių, ypač energetikos sektoriuje, susirasti neįmanoma. Ir dėl to didžiulis, mes turime kiekį didžiulį specialistų trūkumą ir mes prašome, kad atrankos tikrais atvejais galėtų būti vykdomos ir institucijose. Bet kol kas to mes siūlymo neišgirdo mūsų ir taip yra lygiai.
Taip, tai man atrodo, kad čia reikia labai aiškiai suprasti tikslus ir truputėlį neturėti lūkesčių, kurie netitinka realybės. Tai yra, mes esam sutarę, kad šitas procesas yra išskiriamas į 2 dalis. Tai yra, pirmiausia, mes išsprendžiame tuos dalykus, kurie greitai pasitaiso ir kur iš esmės yra problemos, kurios yra pataisomas iš anksčiau priimto įstatymo. Ir kur matome tokias tikrai svylančias problemas ir ypatingai tai, kas yra susijęs su vadovais, o kalbant apie visą valstybės tarnybą, be bendros darbo užmokesčio sistemos peržiūros, bijau, kad mes čia visi aplink stalą galime pasakyti tą patį vienas kitam, tai siūlyčiau tiesiog dirbti ties tuo, kad greičiau būtų paruoštas tas projektas, kuris turėtų pasiekti Seimą, tikiuosi, pavasario sesijai. Tai ar dėl to, kas yra dabar pateikta, galėtumėm pritarti? Tai siūlau pritarti ir keliauti prie kito klausimo. Pritarta 23 klausimas mokslo ir studijų įstatymo 1573 straipsnio pakeitimo ir papildymo 24 straipsnio įstatymo projektas inovacijų reformos antrakoja. Prašau, Jurgita.
Dėkui, džiaugiuosi galėdama pristatyti dviejų labai svarbių reformų, tai yra inovacijų ir mokslo kojas. Tai šio pakeitimo tikslas pirmiausia yra sustiprinti mokslo politikos patariamą ir ekspertinę funkciją, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politikos, aukštojo mokslo ir mokslininkų rengimo politikos įgyvendinimo klausimais. Taip pat užtikrinti, kad mokslo politikos įgyvendinimas yra organizuojamas vienoje institucijoje, kurioje sutelkti visi ištekliai skirti mokslui ir jog ši institucija veikia vieno langelio principu. Tai yra ir siekis teikti geresnės, kokybiškesnės paslaugas visai mokslo bendruomeniai ir partneriams. Taigi, įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad Lietuvos mokslo tarybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją būtų ne Lietuvos Respublikos Seimas, o Lietuvos Respublikos vyriausybė. Rekomendacija pakeisti Lietuvos mokslo tarybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją buvo pateikta EBPO ekspertų. Taip pat mes išanalizavom ir daugelio Europos Sąjungos šalių patirtį. Ir na, išanalizavus patirtį, nei vienoje analizuotoje Europos valstybėje mokslo taryba ar analogiškas funkcijas įgyvendinanti institucija nėra pavaldi parlamentui. Taigi prašome vyriausybės pritarti tokiam sprendimui. Ir kas dar keli žodžius norėčiau pasakyti apie patį projekto pakeitimą, tai siekiant užtikrinti, kad šios institucijos teikiamų rekomendacijų, patarimų ir ekspertizės kokybę, nepriklausomumą ir įstatymų leidžiamosios institucijos dalyvavimą, siūloma, jog pirmininką vyriausybės teikimų skirtų Seimas 5 metų kadencijai, bei numatyti, kad Lietuvos mokslo tarybos patariamai ekspertiniai funkcijai vykdyti sudaromi humanitarinių ir socialinių mokslų, gamtos ir technikos mokslų ir mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetai. Taip pat siūloma sustiprinti LMT valdybą. Valdyba sudarytų 7 nariai, iš kurių nemažiau kaip pusė valdybos narių būtų tarptautinės patirties turintys mokslininkai. Į tarybos valdybos funkcijas įeitų Lietuvos mokslo tarybos ilgalaikės strateginių veiklos planų, metinės veiklos ataskaitos, ekspertų komitetų pirmininkų ir narių tvirtinimas ir kitų nuostatose numatytų funkcijų vykdymas. Tai inicijuojami pokyčiai turėtų sudaryti sąlygas efektyvinti Lietuvos mokslo tarybos valdymą ir supaprastinti ir pagreitinti sprendimų priėmimo procesą, efektyvinti tarptautiškumo funkciją, tikslingai sukuriant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos nacionalinių kontaktinių asmenų biurą Lietuvos mokslo taryboje, su galimybe įsteigti papildomus nacionalinių kontaktinių asmenų etatus verslui konsultuoti naujai steigiamoje inovacijų agentūroje. Įstatymo projektu taip pat siūloma reglamentuoti išlaidų apmokėjimą iš valstybės biudžeto asmenims, kurie deleguojami atstovauti Lietuvai į ES ir kitas tarptautinės grupės, komitetus, komisijas susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentinė plėtra. Taip pat siūloma įteisinti galimybę skirti valstybės biudžeto lėšų Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, Lietuvos mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencijos veikloms susijusiams su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, bei Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai, elektroninių mokslo ir studijų duomenų bazių atrankai ir prenumeratai. Šis projektas buvo derintas su įvairiomis ministerijomis. Labai noriu padėkoti Vidaus reikalų ministerijai, Teisingumo ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijai, jos patarėjams, kurie tikrai labai prisidėjo prie šio projekto išgryninimo ir tai, kad jisai pasiektų vyriausybės posėdį, tai tikrai esu labai dėkinga. Na ir į pastabas, Lietuvos mokslo tarybos pastabas iš dalies atsižvelgta, taip pat susitikime su įvairių ministerijų atstovais, buvo aptartos visos pastabos, jas taip pat yra atsižvelgta. Taip pat vyko susitikimai su universitetų, mokslo instituto atstovais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Tai tikrai vyko pastarosiomis savaitėmis toksai aktyvus konsultacinis procesas. Ir labai prašytumėm skubos tvarkos, kodėl pasakysiu, priėmimo skubos tvarka. Todėl, kad, kaip žinia, ateina struktūrinių fondų finansavimas ir tam, kad mes galėtumėm veiksmingai ir efektyviai panaudoti lėšas ir jau galėtumėm kitais metais organizuoti mokslo politikos įgyvendinimą per šitą instituciją. Mums reikia, jog prieimimas įvyktų kuo greičiau ir mes galėtumėm visus resursus sutelkti sėkmingam mokslo politikos įgyvendinimui. Neskaidant per dvi institucijas, kaip būtų dabar.
Taip, ačiū. Tai viena pirmoji dalis turėtų būti rytoj priimta, tai turbūt natūralu, kad galim paprašyti ir šitam projektui skubos. Kadangi esam jau, kada buvo pristatymas pačios reformos, esam tos dalykus daugiau mažiau aptarę, tai dabar svarbiau, ar nėra kažkokių dar detalių, bet kaip suprantu, yra suderinta ir aptarta ir galėtų keliauti į Seimą. Tai ar galim pritarti? Pritarta, tai pritarta tada ir skubos tvarkos protokolui tiesiog jį nutarimą. 24. Klausimas dėl veterinarinių vaistų įstatymo, farmacijos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo, veterinarijos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo ir administracinių nusižengimų kodekso, taip pat tam tikrų straipsnių pakeitimo paketas. Prašau, Kęstutis Navickas.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos. Tai yra naujas įstatymas, kuris perkelia iš esmės Europos teisę į nacionalinę teisę dėl veterinarinių vaistų prekybos ir naudojimo. Tai įstatymo tikslas yra nustatyti aiškią veiklų susijusi su veterinarinių vaistų naudojimu licencijavimo tvarką, įteisinti nuotolinę prekybę nereceptiniais veterinariniais vaistais, draudimą reklamuoti receptinius veterinarinius vaistus ir nustatyti veterinarinių vaistų lygiai gretumo taus importo tvarką, reguliuoti veterinarinių vaistų gerosios praktikos pažymėjimų išdavimo tvarką. Ir atitinkamai yra keičiami lydintieji teisės aktai, tai veterinarijos įstatyme yra siūloma pakeisti 17 straipsnį veterinarinių vaistų kontrolę, atsisakant visų nuostatų dėl veterinarinių vaistų ir veterinarijos gydytojas, veterinarijos felčerio savokos, kadangi tai perėna į naują įstatymą ir farmacijos įstatymo pakeitimas atitinkamai siūlome išbraukti visas nuostatas susijusios su veterinarinė farmacija. O administracinių nusižengimo kodekse siūloma diferencijuoti sankcijas už veterinarinę farmaciją ir reglamentuojančių teisės akto pažeidimus atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį. Projektas buvo suderintas darbo tvarka, išskyrus nėra pilno suderimo su Lietuvos vaistinių asociacija. Tai į vieną pastabą atsižvelgta, tai dėl supaprastinta tvarka gauti farmacijos išsilavinimą turintiems darbuotojams teisę prekiauti veterinarijos vaistams, tam tik tai reikės išklausyti kvalifikacinius kėlimo kursus, o dėl kitų nuostatų neatsižvelgta, nes iškai manome, kad vienose patalpose veterinarijai ir žmonėms skirti vaistai neturėtų būti. Priekiaujame tai tiek iš mano pusės. Ačiū, prašome pritarimą.
Ar būtų kažkokių dar pastabų šitame etape? Nematau, kad būtų, tai siūlau tuomet pritarti paketų ir teikti Seimui. Pritarta teikiam Seimui. 25. Klausimas diplomatinės tarnybos įstatymo. Visos aibės straipsnių pakeitimo ir susijusių įvairių įstatymų taip pat pakeitimai. Prašau, Gabrielius Landsbergis.
Ačiū, gerbiamas premjere. Grįžtame gal vyriausybė su įstatymu, eilę pakeitimų diplomatinės tarnybos įstatyme. Čia yra apjungti įstatymo pakeitimai, kurie buvo anksčiau jau svarstyti vyriausybėje, turėjo grįžti vyriausybę, bet mes jau susigrįžtum atgal į užsienio reikalų ministeriją. Dar sykį persvarstėm, papildėm, kad jie geriausiai atitiktų vyriausybės programoje numatytą nuostatą sugražinti pagarbą ir prestižą diplomatinį tarnybai, ką buvom pažadėję per rinkimus ir siekim iškart nedelsint įgyvendinti. Aš labai trumpai pasakysiu, kokią problemą mes sprendžiam ir kokiais būdais bandom tą spręst. Problema turbūt yra, pradėti turbūt reikia nuo to, kad užsienio reikalų ministerija dažnu atveju ypatingai iš išorės žiūrint ir stebint taip, kaip jinai tvarkosi, atrodė kaip prestižinė darbovietė, suteikiant intin geras galimybės dirbti, daryti karjerą ir ko gero būti kompensuotam už tai. Dėja realybė, tiek ir pradėjus dirbti, ir tiesą sakant, netgi ir prieš vyriausybę pradėjant darbą, paaiškėjo, kad yra ganėtinai kitokia. Atlyginimai, nepaisant to, kad yra papildomas numatytas priedas, kuris vadinasi priedas už rangą, valstybės tarnyboje ir tarp ministerijų yra treti nuo galo. Konkursai nesusirenka ir turime tikrai didelius iššūkius surinkti ir prikviesti žmonės į konkursus. ir taip toliau, taip toliau. Ir akivaizdu, kad įvaizdis, kuomet buvo manoma, kad sistema sugeba, na, funkcionuoja puikiai, yra prestižinė ir nieko keisti nereikia, iš tikrųjų ir buvo didžiausia problema tą sistemą reformuoti. Tiesiog visi manė, kad viskas yra tvarkoje ir viskas veikia savaime. Ir pokyčiai užtruko tiek ilgai, kad praktiškai grįžtame prie įstatymo ir prie peržiūros sistemos po, maž, nežinau, 20 metų, ko gero, tada, kai paskutinį kartą buvo reikšmingai peržiūrėta, taip kaip veikia diplomatinė tarnyba. Tai trumpai, kokios yra pagrindinės konkrečios problemos? Per 20 metų ambasadų tinklas augo, funkcijų kiekis didėjo, etatų skaičius nesikeitė. Mes esam užstrigę ten pat, kur mes buvom prieš daugybę metų. Tai reiškia, kaip mes tą sprendėm, mes nepaisant to, kad atidarinėjom ambasadą, siunčiam žmonės, mes prisimame naujas funkcijas, mes daliname etatus, skaidome etatus ir mėginam žmonėms užkrauti daugiau funkcijų, iš esmės tuo mažinam jų galimybės efektyviai dirbti. Turim vieną didžiausių kaitų tarp ministerijų, darbuotojų kaitos. Analizavom situaciją, iš kur jinai atsiranda ta kaita, ir kaita yra daugiausiai tarp žmonių, kurie yra neseniai pradėję darbą. Mes turim sunkius konkursus, turim sunkiai prisikviečiam žmonės ateiti dirbti, jiems atėjus dirbti, jie nepasiekia net pirmųjų vadovaujančių postų, jie išeina sistemas. Turime vėl kviesis naujus, vėl apmokymas, vėl įtraukimas į darbo sistemą ir vėl kaita. Du trečdaliai išeinančių žmonių yra jauni žmonės, tik pradėję dirbti. Vienas iš objektyvių matavimo būdų, kurio mes patikrinom irgi taip pat, kaip kokia yra atmosfera, tai dar buvo toksai tyrimas, atliktas buvusios vyriausybės. Buvo klausimas užduotas visam viešam sektoriui apie įsitraukimo, kiek žmonės jaučiasi įsitraukę į savo darbovietę. Įdomu yra pabrėžti, kad užsienio reikalų ministerija yra viena iš paskutinių nuo galo. Mūsų blogąją prasme yra aplenkusi, matot, Šiaulių rajono sodrą. Reiškia, žmonės yra mažiau įsitraukę ir dar kelios institucijos. Tai kaip ministerijai, kaip institucijai, kaip viešojo valdymo įstaigai, kuri kelia labai aukštus reikalavimus siekiant pritraukti žmonės, juos išlaikyti, apmokyti, kaip kalbų mokėjimas, tam tikrų specialių įgūdžių turėjimas, na, mes niekaip nebeatitinkam patrauklaus darbdavio apibrėžimų. Vėlgi, tokia smulkmena viena irgi, kurią įstatymų irgi taip pat siekiam taisyti, tai būtent yra atlyginimai. Vėlgi, tai, ką minėjo apie numanomą arba įsivaizduojamą prestižą, visą laiką atrodo, kad na, jau kur, bet diplomatinių tarnybų atlyginimai turėtų būti tikrai neprasti. Deja, yra visiškai priešingi. Esame tarp mažiausius atlyginimus mokančių darbdavių šiandien. Ir deja, kodėl taip yra, dėl to, kad turim atskirą įstatymą, diplomatinės tarnybos įstatymą, kuriame yra šitas yra ypatingai griežtos sąlygos, kokius atlyginimus mes galime mokėti pradedantiems žmonėms. Maždaug 20%, mažiausiai 20% atsiliekame nuo kitų panašių institucijų, nuo kitų ministerijų, pirmajam laipteliu. Šiandien tikinti žmogų, kuris tarptautinėse santykiuose studijuoja, ypatingai domėsi užsienio politiką ir ketintų ateiti dirbti viešai sektorių, yra 20% sunkiau negu kitom institucijom, jeigu tam žmogų atlyginimas yra pagrindinis motivatorius, dėl ko jis ateitų dirbti. Tai čia trumpai tariant tai, ką mes bandom, paskutinis dar dalykas, kurį irgi pabrėšiu. Vienas iš iššūkių, sakykime, tai jeigu mes sakom tas prikvietimo žmonių ateiti apskritai sistemą, išlaikyti jo sistemą, yra ir būtent tas rotacinis laikotarpis. Kaip žinot, diplomatas pagal įstatymą privalo kas 3 ar 4 metai dalį savo karjeros skirti darbui užsienyje. Ir fiksuojam labai įdomų irgi paradoksinį dalyką, kad kuo toliau, tuo mažiau žmonių užsirašo kur nors važiuoti. Ir problema yra ir objektyvi, ir subjektyvi. Subjektyvi problema yra tokia, kad prieš 20 metų išvažiavimas užsienį atrodė kaip didelė dažno, jauno ir netokio jauno žmogaus svajonė. Išvažiuoti, įgyti naujos patirties, pagyventi tai, ką mes įsivaizduodame vakarietišką mieste. Šiandien Vilnius yra pakankamai vakarietiškas miestas su nemažai darbovečių, kuris gali pasiūlyti ganėtai nemažai įdomių patirčių taip pat. Ir objektyvioji priežastis yra ta, kad nuo 99 metų yra neperžiūrėti priedai už darbą užsienį. Tai žmonėms išvykti į užsienį darosi labai sudėtinga, dėl to, kad paprasčiausiai norėdami išsinuomoti būstą, ar bet kokias einamasias paslaugas įsigyti, ar tai, ko jiems reikia tiesiog jų pragyvenimui, jie turi mokėti iš savo atlyginimų. Ir tada jų atlyginimas, kuris yra vis dar lietuviškas atlyginimas, o ne koks nors vakarietiškas atlyginimas, vis dėlto tai tampa nebelabai adekvatu ir tai tampa dideliu demotivatorium išvykti į užsienį. Tai turim tokius iššūkius, šitą bandom tvarkytis savo jėgomis, bet akivaizdu, kad be reikšmingo įstatymo pakeitimo mes to padaryti negalime. Dėl to metus padirbėję, paėmė iš įstatymo, iš buvusio įstatymo, kuris buvo renktas anos vyriausybės geriausias dalis, surašė savo. Ateinam šiandien į vyriausybę su paketu, prašydami jį patvirtinti ir padėti mums spręsti tas problemas, kuris tampa įsisenėjusiam. Ir be kurių sprendimo mes negalim judėti efektyviai priekį.
Ačiū. Tai, kaip žinau, tapė irgi bent kelius kartus derinta tarp institucijų, tai nebent dar kažkas turėtų kažkokių paskutinės minutės pastebėjimų, nes jeigu ne, tai aš siūlau tuomet pritarti ir judėti į priekį. Tai nematau kitų nuomonių, pritarta ir judami priekį, tada keli papildomi klausimai. 26 klausimas dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus Raimundo Andrijausko nusišalinimo. Prašau, Evelina.
Ačiū labai. Tai nutarimo projektas teikiamas vykdant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymų 11 straipsnio 6 dalies nuostatas. Siūloma priimti valstybinės duomenų apsaugos inspektorius direktorius Raimundo Andrijausko nusišalinimo nuo dalyvavimo, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus susijusius su gautų skundų dėl UAB Finėjas galimo asmens duomenų tvarkymo reikalavimo pažeidimo nagrinėjimu. Tai direktorius 21 metų lapkričio 30 dienos raštu informavo, nurodė aplinkybės, tai yra, kad paaiškėjo, jog tam tikrus su asmens duomenų tvarkymu susijusius veiksmus su UAB Finėjas vardu atliko asmuo, su kurio yra palaikomi asmeniniai draugiški ryšiai. Santykiai ir bendraujama draugų susibūrimuose, atitinkamai valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriui Raimundo Andrijausko nusišalinus, jį pavaduos valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius pavaduotoja Danguolė Morkūnienė. Žinau taip pat, kad darbo tvarka iš vyriausybės kanceliarijos teisės grupės gauta išvada ir suderinti niuansai dėl UAB pavadinimo vartojimo.
Ačiū. Ar turi teisės departamentas, prašau?
Labai diena, ačiū. Tai teisės grupės savo išvadoje dar atkreipė dėmesį į mūsų manimų svarbų aspektą, nes iki 19 metų pabaigos viešųjų privačių interesų įstatymas leido institucijos vadovui spręsti nušalinimo ir asmenų nusišalinimo klausimus. Tai dėl to ministrų ir kitų vyriausybės skiriamų asmenų nusišalinimai būdavo įforminami ministro pirmininko potvarkiu. Nuo 20 metų jau įstatymas kaip ir nebesuteikė tokios galimybės, todėl yra daroma tai vyriausybės nutarimu ir laike stringam truputėlį ir tos derinimo procedūros ir kiti įvairūs niuansai. Nes jeigu neprimamas nusišalinimas, reikėtų rengti naują nutarimą, jį vėl kelti, vėl derinti ir visa kita. Tai mes dėl to ir dėl šio aspekto, ir dėl kitų ten kai kurių dar teisinių neiškumų įstatymė po naujos redakcijos siūlytume pavesti Teisingumo ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai, bei pasiūlyti vyriausiai tarnybinės etikos komisijai atliekant šio įstatymų ir kitų specialių įstatymų peržiūrą, nes galima specialiuosiuose įstatymuose numatyti kitaip, nu, pavyzdžiui, vyriausybės įstatymė, pakeisti ministrų ir kitų vyriausybės skiriamų asmenų nusišalinimą priimantį subjektą į vienasmenį ir patikslinti kitas susijusias su nušalinimu ir nusišalinimu nuostatas. Tai gal tai, kad nereikėtų daryti ad hoc dabar greit, bet, na, atliekant tą peržiūrą ir keičiant vat, kai kuriuos specialiuosius įstatymus, manau, būtų galima tą klausimą išspręsti paprastesniu būdu. Tai jeigu toks siūlymas būtų tinkamas, tai įformintume protokolų pavedimą.
Taip pat, man ta pati mintis šovė į galvą, kodėl vyriausybė turėtų inkorporę priiminėti nusišalinimą tokiu atveju, bet dabar suprantu, kodėl taip yra. Ir tuomet aš siūlyčiau šitą protokolę užfiksuoti, kad artimiausių pakeitimų tiesiog šitą problemą reikėtų išspręsti, nes tikrai grėmėziškas procesas manau, kad visiškai galima būtų pasitikėti ministro pirmininko galimybėmis priimti nusišalinimą tokioje situacijoje, o nedaryti tai dar papildomo vyriausybės visos svarstymo vertų klausimų. Tai tuomet šiuom kart pritarėm ir tą protokolinį užfiksuojam, nes kitų nuomonių nematau ir manau, kad būtų tikrai proceso prasme daug sklandžiau ir paprasčiau. Toliau, trys paskutiniai klausimai dėl lėšų skirimo, tai prašau Gintarę.
Taip, priteikiu papildomą klausimą dėl lėšų skirimo iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų, tai yra susiję su atnaujintomis BPO prognozėmis dėl Lietuvos BVP dydžio ir norint išlaikyti pagal partinį susitarimą 2,03% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų krašto apsaugai, taip kaip buvo suplanuota rengiant 21 metų biudžetą, tai atsižvelgiant į naujus duomenis, siūloma krašto apsaugos ministerijai iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų skirti 55 220 000 eurų Lietuvos Respublikos įsipareigojimams susijusiems su naryste NATO 21 metams užtikrinant 2,03% bendrojo vidaus produkto skirimą pagal EBPO 21 metų gruodžio mėnesio prognozę Lietuvos Respublikai. Taip pat antrų punktų siūlome atsižvelgiant į JAV Teisingumo departamento teisinės pagalbos prašymą numatyti Teisingumo ministerijai 6 425 187 eurus pervesti jungtinių JAV kompetitingai institucijai, vykdant pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Jungtinių Amerikos valstijų sutarties dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose. 16 straipsnio 3 dalį gauta 2018 metų lapkričio 5 dienos Jungtinių Amerikos valstijų Teisingumo departamento teisinės pagalbos prašymą pripažinti ir vykdyti Jungtinių Amerikos valstijų rytinės Kalifornijos regiono apygardos teismo 18 metų rugsėjo 4 dienos sprendimą, įvykdyta 19 metų vasario 27 dienos Šiaulių apylinkės teismo nutarties baudžiamojoje byloje pagrindu.
Taip, tai turbūt, kad su krašto apsauga čia vėl eilinis pozityvus ir prizas metų pabaigoje krašto apsaugai. 55 milijonų apimties, bet kadangi taip yra numatyta biudžeto įstatyme, tai jau darom tai, kas numatyta biudžeto įstatyme. Ir tuomet dėl teismo sprendimo taip pat šitą situaciją esam diskutavę, tai siūlau pritarti. Pritarta ir tada vyriausybės rezervas, kitas taip, klausimas COVID-ai, tai prašau.
Kitas klausimas yra dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Tai nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 ligos padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervos sveikatos apsaugos ministerijai 58 502 380 eurų, iš jų 11 156 105 eurus Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemui priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutariusių sutartį su teritorinėmis ligoninių kasomis dėl paslaugų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu už 21 metų spalio mėnesį kompensuoti, 19 658 eurus vakcinacijos centrų skiepijančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, paslaugas organizuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir atraminio asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms už informacijos apie kitoje šalyje asmenį atliktą skiepijimą COVID-19 ligos vakciną ir persirgimą COVID-19 liga pagal asmens pateiktą kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas teigiamų PGR tyrimų diagnozuotas persirgimas COVID-19 liga, įvedimą į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą 21 metų rugsėjo lapkričio mėnesiais kompensuoti. Taip pat 2 649 820 eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo paslaugas 21 metų rugsėjo lapkričio mėnesiais kompensuoti. kompensuoti 343 870 € asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirminės ambulatorinės šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kad namuosiams išmokoms už 21 metų lapkričio mėnesį paskiepytus pirmąją COVID-19 ligos vakcinos doze asmenis. 24 025 681 € įstaigų patirtoms atliktų tyrimų dėl COVID-19 ligos išlaidoms padengti. 20 307 246 € asmeninės apsaugos priemonių, medicinos pagalbos priemonių, reagentų, testų, prekių transportavimo, sandėliavimo ir kitų prekių ir paslaugų reikalingų COVID-19 pandemijai suvaldyti įsigijimo išlaidoms padengti.
Taip, tai ar būtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ir paskutinis klausimas, perskirstimas pagal programas 2021 metų vasario 24 dienos nutarimo 117.
Tai nutarimo projektas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarimo ir vykdymo taisyklių 18 punktų ir parengtas atsižvelgiant į krašto apsaugos, sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ministerijų, Nacionalinės teismų administracijos ir Mykolo Romerio universiteto prašymus perskirstyti asignavimus tarp jų vykdomų programų. Ir nutarimo projekte siūloma atlikti šiuos pirmo priedo pakeitimus, tai krašto apsaugos ministerija įvertinusi krašto apsaugos sistemos programų vykdymo rezultatų siūlo nekeičiant patvirtintų asignavimų sumos perskirstyti tarp jos vykdomų programų 4 079 000 €, kurie bus panaudoti Lietuvos kariuomenės poreikiams tenkinti. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo nekeičiant patvirtinto asignavimų sumos perskirstyti 124 000 €, kurie bus skirti kreditoriniams įsiskolinimams paslaugų teikėjams už suteiktas paslaugas ir prekių tiekėjams už prekes dengti. Žemės ūkio ministerija siūlo nekeičiant patvirtintų asignavimų sumos perskirstyti 5 703 000 €, iš kurių 4 554 000 € bus panaudoti 21 metų pereinamojo laikotarpio nacionaliniai paramai mokėti. 1 149 000 € bus skirti nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą mokėti. Nacionalinė teismų administracija siūlo nekeičiant patvirtintos asignavimų sumos perskirstyti 86 000 € tarp investicijų projektų ir lėšas skirti papildomiems darbams, kuriuos būtina atlikti siekiant užbaigti valstybės investicijų projektą Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje Deltuvos gatvė 17A statybą finansuoti. Mykolo Romerio universitetas siūlo nekeičiant patvirtintos asignavimų sumos perskirstyti 30 000 €, kurie bus skirti doktorantų dalyvaujančių jungtinėse studijų programose studijoms apmokėti. Nutarimo projektas dėl perskirstomų lėšų bendra darbo tvarka suderintas su asignavimo valdytojais.
Taip, prašau, Sigita.
Tai vidaus reikalų ministerija prašo papildomai traukti biudžeto perskirstimą tarp vidaus reikalų ministerijos vykdomų programų. Tai yra iš 0105 programos sumažinti 770 000, kur ekonomija susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, bei iš 0112 programos 177 000, kur ekonomija susidarė dėl pasiūlyto ženkliai mažesnės negu planuota kainos vykdant viešuosius pirkimus ir atitinkamai nukreipiant šitas lėšas į 0108 programą, tai būtų 947 000, kur būtų siekima paspartinti policijos aprūpinimą būtiniausiamis transporto priemonėmis ekstremalios situacijos dėl neteisėtos migracijos valdymui, tai įsigyjant automobilius, reaguojant į na, šiuo metu esančią situaciją.
Tai
siūlome,
turbūt, kad
siūlome prašymui pritarti ir leisti nutarimo projektą patikslinti.
Tiesiog užfiksuojam, kad iki parašo patikslinam, daugiau kažkokių pasiūlymų nematau, kad būtų. Tai tada labai visiems dėkoju, posėdį šiandien baigiam ir iki kitų posėdžių.